ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድም ትማልድ ሕረቃትሪ ኣብ ከተማ ናዝሬት ምስ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያው ከም እተራኸቡን ኣብቲ ናይ 20 ደቂቕ ናይ ሓባር ርክብ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ዝገበርዎ ሓዋርያ ምብፃሕ ምስ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ዝገበርዎ ርክብ ብመሰረት ገይሮም ብዛዕባ ጉዳይ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘትዮም ኣብዚ ርክብ እዚ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዝዮ በርቶንን ብፁእ ኣቡነ ፈርናንዶ ፊሎኒን ኣብ እስራኤል ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ፍራንኮን ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ኣባል ብፁእ ኣቡነ ወልስ ከምኡ እውን ናይ እስራኤል 6 ናይ መንግስቲ ላዕሎት ኣካላት ከም እተሳተፉን ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን እስራኤልን መሰረታዊ ናይ ሓባር ስምምዕ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ጉዳይ ኣመልኪቶም ከም ዝዘተዩ ተገሊጹ።